öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etməyəsən.
Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən də onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində yenə vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində, saat 8-ədək xidmətinizdəyik. Canlı efirin qonağı vəkil Famil Məmmədovdur. Famil bəy, xoş gəlmişsiniz efirimizə.
Sağ olun.
Verilişin bələdçisi isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində 012-436-7742-yə zəng edin. Canlı efirdə suallarınızı verin, Famil bəydən cavabını alın. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Famil bəy, mən keçirəm suallara. Füqar adlı bir dinləyici SMS-lə yazıb göndərir ki, bir vətəndaş olaraq gömrük komitəsindən müəyyən bir avtomobilin rastamoşka gömrük qiymətini rüsumunu öyrənmək istəyir və ancaq gömrük komitəsindən mənə cavab yazmırlar. Şəki-Bakı arası marafona çıxmışam, qalmışam iki gömrüyün arasında. Buyurun Famil bəy, vətəndaş nə eləməlidir, necə hərəkət etməlidir? Ümumiyyətlə, bu rüsumları öyrənməkdən ötürü hansısa bir sayt var mı? Ora müraciət eləsin, oradan alsın, məlumatlansın. Buyurun.
Demək, ümumiyyətlə, dövlət rüsumları Azərbaycan Respublikasının dövlət rüsumu haqqında qanunda səksini tapıb. Amma bu gömrük tarifləri ilə bağlı, yəni bu maşını Azərbaycan Respublikası ərazisində gətirib, onun gətirdikdən sonra birinci növbədə o gömrük rüsumlarını ödəməlidir. Bunlar ayrıca qanunvericilə tənzimlənir. Bu ilə bağlı hal-hazırda bir yaxşı təşəbbüs olub artıq 2 ildən də deyəsən biraz çoxdur. Rüsum az saytı var. Orada o gətirdiyi maşının motorunun belə deyək ki, həcmini yazaraq, maşının qiymətini və digər göstəricilərini yazaraq nə qədər gömrük rüsumu ödəməli olduğunu hesablaya bilər. Və bu qaydada da...
Orada kalkulyatorla hesablamalıdır da onu orada...
Saytda belə bir elektron kalkulyator var. O maşının, motorunun həcmini, orada tələb olunan digər göstəriciləri, yəni maşının qiymətini və s. yazdıqdan sonra sualına rahatça cavab ala bilər.
Aha. Təşəkkür edirəm Famil bəy. Əziz dinləyicilər, 4-6-77-42-yə zəng edin. Əgər sizi də hansısa bir sual maraqlandırırsa, vəkil Famil Məmmədov bir saat ərzində efirdədir. Sizin suallarınızı cavablandıracaq. Xədicə xanım telefon xəttindədir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım. Famil bəy qulaqçıya zəhmət olmasa. Xədicə xanım, vəkil Sadıdır. Vəkil Famil Məmmədov canlı efirdədir. Sizi dinləyir. Buyurun, sizinlə maraqlandırırsa dinləyirik.
Famil müəllim, mən Quliyeva Xədicə. 1991-ci ildə Neft şirkətinin uşaq bağçasında işləmişəm. İndi də işləyirəm. 85-ci ildən 91-ci ildən Neft şirkətinin əzində olan uşaq vaxtasında mən ev növbəsinə dayanmışam. 2011-ci ilin avqust ayının 1-dən icra hakimiyyətinin balansına keçdi. Neft şirkətinin balansında olan baxçalar da dəfələrlə Neft şirkətinə müraciət elədim ev növbəsi barədə də. Dedik, bəs bizim keçirdirsiniz, bəs bizim ev növbələrimiz nə olacaq? Onlar bizə əvvəl dedilər ki, narahat olmayın, ev növbələrimiz olduğu kimi qalacaq. Amma ondan sonra mart ayının 2013-cü ildə mart ayında bizə dedilər ki, telefonlara zəng gəldi, bizə dedilər ki, sizin ev növbələriniz ləğv olunubdur. Bu nə dərəcədə düzgündür? 23 ildir ev növbəsinə dayanmışam, 28 ildir də işləyirəm. Bu düzgündür mü? Deyirlər, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır.
Buyurun, üzr istəyirəm. Xədicə xanım telefon xəttində qalın, zəhmət olmasın. Buyurun.
Məsələ aslındadır ki, ev növbəsi ilə bağlı, hal-hazırda bildiyimə görə Neft şirkəti yenə ev növbəsi üzrə həm yeni işçilərinin, həm köhnə o Neft şirkətində əvvəllərdən işləmiş işçilərinlə bağlı mənzil onların şərəfini yaxşılaşdırmasına bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Və ümumiyyətlə qanunvericiliyin tələbinə görə o ev növbəsinə uyğun qaydada mənzillə həmin dairədə təmin olunmalı və yəqin ki, buna uyğun həyata keçirilir. Qaldı ki, xanım uşaq bağçasında işləyir və bildiyiniz kimi Neft şirkətinin nəzdində olan uşaq bağçaları da artıq icra hakimiyyətlərinə tabidir. Vafiq olaraq onun ev növbəsi də yəqin ki, artıq həll etməli orqan yəqin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti olacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də
vətəndaş necə hərəkət etməlidir? Necə müraciət etməlidir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etməlidir birinci növbədə. Eyni zamanda Neft şirkətindən ona yəqin ki, yazılı cavab verəcəklər. Əgər müraciət etsə, ona yazılı cavab verəcəklər. O müəyyən eləyə bilər ki, məsəl üçün, onun növbəsi neçənci olub? Məsəl üçün, 50-ci adam olub, amma Neft şirkətində, məsəl üçün, ondan növbədə sonra olmuş adamlara da mənzil verilibsə, o boyla bağlı, öz hüquqlarının müdafiəsindən bağlı.
Tutam ki, onu qani edən bir xəbər, məlumat gəlməsə ona, cavab verilməsə ona.
Əgər onu qani etmirsə, hər bir halda hüquqlarının müdafiəsi üçün əgər hesab edirsə ki, bu cavabla onun hüquqları pozulub, məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Amma əvvəlcə məhkəməyə müraciət etməzdən qabaq yenə də bir hüquqşünasa müraciət etsin ki, o cavab onun fikrinə görə onun hüquqlarını pozmuş ola bilər. Amma o cavab nə dərəcədə hüquqidir, nə dərəcədə qanunlu və əsaslıdır. Bundan bağlı yenə hüquqşünasına məsləhətləşsə daha yaxşı olur.
Aydındır. Xədicə xanım, siz ümumiyyətlə müraciət eləmişsiniz harası rəsmi? Elə belə şifahi yox, rəsmi.
Bəli, rəsmi müraciət eləmişəm.
Cavab almışsınız?
Bəli, almışam. Dövlət Neft şirkətinə də yazılı müraciət eləmişəm. Milli məclisə də.
Cavabı hardan almışsınız?
Cavabı onlar hamısı mən yazdığım məktublar.
Yerli icra hakimiyyətinə
məktub yazmışam. O cavablar gedib birbaşa Neft şirkətinə, Neft şirkətindən də bir üzü mənə gəlib, bir üzü gedib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Onda da mənə cavab yazıblar ki, biz bir idarədən başqa idarəyə keçdiyinizə görə sizin ev növbələriniz ləğv olunur. Bu nə dərəcədə düzgündür? Biz vəkilə də müraciət etdik.
Yəni, artıq xanım şikayətləri göndərdiyi məktublara cavab alıb. Deməli, təkrar müraciət etməyə...
Biz sualına cavab verdik. Yəni, Bakı Şəhər Neft şirkətindən ona bildiriblər ki,
artıq məhkəmədir.
Uşaq bağçaları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin artıq balansına keçdiyinə görə Neft şirkətində onun növbəsinin, mənzil növbəsinin saxlanmaması ona bildirilib. O, bu cavabla bağlı yenə də məhkəməyə şikayət etmək hüququdur, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsin. Onun ev növbəsinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də belə bir mənzil növbəsi var. O mənzil növbəsi olan növbəsində olan vətəndaşların siyahısına daxil edilib edilməməsini müəyyənləşdirsin əvvəlcə.
Aha, siz bunu əvvəlcə müəyyənləşdirin. Xədicə xanım, bəlkə elə artıq icra hakimiyyətindəki ev növbəsində sizi siyahıya salıblar.
Baxı, icra hakimiyyətindən bizə zəng eləyiblər. Ondan sonra mənə yazılı gəlib ki, siz öz rayon icra hakimiyyətinizə müraciət eləyə bilərsiniz. Mən Abşeron rayonunun Nikol qəsəbəsində yaşayıram. Abşeron rayonuna müraciət eləmişəm. Onlar deyirlər ki, gəlin siz təzədəndən sənət yığın. Əgər ailəmizdə şəhid ailəsidirsə, uşaqlardan biri nəsə
bir olardırsa, özü yenidən təkrar sıfırdan sənəd yığmasını.
50 yaşım var.
Bircə dəqiqə Xədicə xanım, aydındır, bircə dəqiqə. Bax, yenidən sıfırdan sənəd toplaması, sıfırdan növbəyə dayanması bu düzgündürmü?
Bu vətəndaş neft şirkətində mənzil növbəsində olması barədə, hansı müddətdən mənzil növbəsində olması barədə sənədləri yığıb icra hakimiyyətinə təqdim etməlidir. Yəni, o icra hakimiyyətindən edilən bu tələb bu hissədə haqlıdır. Amma sonra əgər onun növbəliliklə bağlı və s.
sıfırdan növbəyə götürsələr, artıq məhkəməyə müraciət etməli.
O, bu barədə müvafiq instansiyalara və məhkəməyə müraciət edir.
Aydındır, Xədicə xanım, bütün hallarda əgər siz qane etməyən bir cavab alsanız icra hakimiyyətindən, əgər sizi istənilən sənədləri təqdim edəndən sonra sizi sıfırdan ev növbəsinə götürsələr, o zaman siz bu məsələni artıq yerli icra hakimiyyəti ilə məhkəmə müstəvisində çözməlisiniz. Təşəkkür edirik sizə Xədicə xanım ki, zəng vurmusunuz və Mehriban xanım telefon xəttindədir. Mehriban xanıma söz verməmizdən əvvəl xatırlatmaq istəyirəm. Telefon nömrələrimizi 012-436-7742 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurun və vəkil Famil Məmmədova sualınızı bildirin. Alo.
Bəli, salamlayıram.
Axşamınız xeyir, Mehriban xanım. Buyurun, hardan zəng vurmusunuz?
Bakı Yasama rayonu.
Buyurun, Mehriban xanım. Biz deyəsən, keçən dəfə sizi efirə qoşa bilməmişdik, danışa bilməmişdik. Aha. Buyurun, Mehriban xanım, dinləyirik sizi.
Mənim vəkilə sualım var ki, bizim... Yəni,
İmkan varsa bir qədər möhkəmlə danışın.
Bizim ata evimiz var. Mamam yoxdur, rəhmətə gedib. Yəni, papam da yoxdur, rəhmətə gedib. Haradasa 2 aya yaxındır.
Allah rəhmət eləsin.
Çox sağ olun. Biz indi 2 bacı, 1 qardaşı. Mən istəyirəm ki, ev satılsın. Yəni bölünsün də o, yəni məbləğ. Amma qardaşım razı deyil buna. Bunu indi necə
həll eləmək
olar?
Buyurun.
Xanımın yəqin ki, mənzil belə başa düşdüm, atasının adınadır və sonuncu vəfat edən də atasıdır 2 ay əvvəl.
Yox. Mənzil nənəmin adınadır. Çünki mənim babam böyük, yəni vətən müharibəsi veteranı yəni olduğuna görə nənəmin adına qalb, nənəm də 2002-də rəhmətə gedib.
Mənzil nənənizin adınadır.
Bəli, bəli. O 2002-də ölüb.
Sizin əmləriniz də var mı, əmləriniz, bibiləriniz?
Yox, yəni mənim babam tək uşaq.
Aydındır.
Buyurun, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasın.
Demək, məsəl orasındadır ki, 2002-ci ildə nənə vəfat etdikdən sonra artıq vərəsəlik açılmalı idi, daha doğrusu. Və sənədləşmə baş verməli idi.
Alo. Alo, siz telefon xəttindəsiniz, dinləyin zəhmət olmasa.
Hə, yəni nənənin adında olan evdir, ya mənzildir, bu onun vərəsələrinə keçməli idi. Bu halda dediyinə görə atası yeganə vərəsi olub. Lakin bu baş verməyib. Amma onun atası yəqin ki, faktik olaraq o mirası qəbul edib, yəni onu idarə edib, bu günə qədər idarə edirlər. İndi atası da vəfat edib. Birinci növbədə nənənin ölüm kağızını tapmalıdırlar, sonra atanın ölüm kağısını, öz anasının ölüm kağısını və s. Bunlarla birlikdə nətarət orqanına müraciət edəcəklər. Yəqin ki, müddət ötürüldüyünə görə rəd cavab alıb, ola bilsin ki, məhkəməyə getməli olacaqlar vərəsəliklə bağlı, amma mən sırf onu maraqlandıran hissəyə, bölgü hissəsinə toxunum. Hal-hazırdakı situasiyada sonuncu vərəsək onların atasıdır, ondan başqa miras əmlakın buna qədər sahibi olmayıb. Atasının vərəsələri kimi 3 övladın hər birinin o evdə və yaxud mənzildə payları bərabərdir. Yəni əgər vəsiyyətnamə zədda yoxdursa, deyək ki, artıq vəsiyyətnamə ola da bilməz artıq, yəni nənəsinin adını olur. Hər birinə üçdə bir pay düşür. Onlar bu birinci növbədə vərəsəliyi sənədləşdirəndən sonra, yəni hər biri gedib öz əlinə o üçdə bir payına görə reyestrdən çıxarışı aldıqdan sonra bircə mülkiyyətin taleyini müəyyən etmək üçün hərəkət edə bilərlər. Yəni, gələcəkdə əgər onlara aydın olsa ki, onlar bu mülkiyyətdən, bu bircə mülkiyyətdən bircə istifadəni mümkün görmürlər, yəni bircə istifadə edə bilmirlər, o halda onlar məhkəmə yolu ilə demək, mənzilin satılması və yaxud evin satılması onlardan hər hansı narazı tərəf müvafiq prosedura da yenə əməl etməklə və əldə olunan məbləğin vərəsələr arasında daha doğrusu indi gələcəkdə artıq mənzilin o sahibləri mülkiyyətçilər arasında bölünməsindən bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Amma bu elə də məsləhətli həll yolu deyil. Niyə? Ona görə ki, belə olan halda məhkəmə qərarı çıxandan sonra o ev hər açıda satılacaq. Təbii ki, hər açıda onun bazar qiymətindən xeyli aşağı qiymətə satılacaq və onların hər üçü itirəcəklər. Öz aralarında razılıqla həll etsələr isə daha yaxşı olacaq. Amma indi hal-hazırda onların etməli olduqları şey, bu xanım hal-hazırda oranın mülkiyyətçisi olmadığından heç bir tələb hüququ da yoxdur. Birinci növbədə öz hüquqlarını rəsmiləşdirməlidirlər. Çünki Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqların qeydiyyatı sistemi fəaliyyət göstərir, xüsusən daşınmaz əmlakla bağlı. Onların hüquqları daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmadığından bugün o mənzillə bağlı əgər qeydiyyatdadırlarsa sadəcə olaraq yaşayış sahəsindən istifadə hüquqları var. Yəni ona mülkiyyət hüquqları yoxdur. Müvafiq olaraq onun satılması, bölünməsi və s. tələbləri də belə bir hüquqları hələ ki yoxdur.
Deməli bu xanımın
birinci növbədə hələ ki qeydiyyata aldırsınlar. Hər üç vərəsə müraciət etsin, o sənədləri yığsınlar və s.
Mən indi onu yenə edə bilərəm, indi.
Sualı bir də təkrar edin.
Yəni, bu başdan edə bilər bunu?
Bəli, elə bu gündən siz artıq sənədləri yığmağa başlamalısınız. Yəni, nənəzin o ölüm kağızını, digər sənədləri yığmalısınız və müraciət etməlisiniz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Xatırladım ki, canlı efirdə vəkil saatıdır. Saat 8-ə dək 4:37:42 zəng edin. Vəkil Famil Məmmədov canlı efirdə suallarınızı cavablandırır. Efirə çağırsa Azadlıq Radiosu nöqtəz isə internet ünvanımızı suallarınızı sonra yazılı şəkildə göndərin. Rıza bəy telefon xəttindədir. Dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Rıza bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Rıza bəy, eşidirik sizi, dinləyirik sizi.
Salamlayıram. Salamlayıram.
Buyurun Rıza bəy.
Mən sağlam vəkilədir.
Buyurun.
Mən o Suraxanı qazışma sahəsində 73-cü maddə ilə mənə məktub gəldi ki, sizi 73-ün biri ilə işdən çıxardırıq. Əmir də gəldi elə ki, 73-ün biri ilə işdən çıxardırıq sizi 73-cü maddənin bir əmək məcəlləsinin birinci bəndi ilə. Burada deməli Azərqazdan da neçə dənə məktub gəlib ki, səni 73-ün birinci bəndindən işdən çıxardırır. İki dəfə məhkəmə olub, yerli məhkəmə, apellyasiya məhkəməsi. Onlar da qətnamədə göndəriblər ki, səni bu şey oldu, qətnamə çıxardılar ki, 73-ün birinci bəndindən işdən çıxardırsınız. Mən getdim, dünən turdə qoyumu götmüşəm şeydən... Suraxanı qazı istimə sahəsinə. Baxıram ki, orada 74 ilə məni çıxardıblar işte.
74
ilə səsiz yandır.
Yəni sizə
mən
tamam...
Mən deyə bilərəm, mən ailədən məhkəməyə müraciət etməliyəm, yoxsa 74-cü maddədə də belədir ki, ancaq əsgəriyə gedənlərə ya məhkəmə qərarı ilə işdən çıxmalıdır, ya ölməlidir, ya da ömrü həbs cəzası, ya da 15 il, 10 il iş alan adamlara verilir. Mən də hansısa bir işə getmək istəsəm,
yəni
mən
gələk edəm,
haralarınızda sənət düzəldəm ki, mən nə dustaq olmuşam, nə məhkəmə qərarı ilə işdən çıxmışam.
74, üzr istəyirəm bir dəqiqə, 74-cü maddə hansı əsasındandır, hansı əsasları göstərir orada?
74-ün birinci bəndi ilə yazılır.
Yəni hansı hərəkətlərə görə onu bilmirəm.
74-ün birinci bəndi belə ki, ya məhkəmə qərar verməlidir, nəysə narişəni olunmalıdır, sən işdən çıxmalısan. Ya əsgəriyə getməlisən, ya ölməlisən, ya ömrü iş almalısan.
Amma
ya
səbəb göstərilmir də.
İş alasan sonra bu sən.
Məhz hansı hərəkətinizə görə o göstərilmir də orada. Belə
yox, onu göstərilmir. Amma yəni, mən əmirdə gəlmişdim, mən əmirdə gəlmişdim ki, sən 73-ünə şey deyirsən. Bunlar bilirsən nətər, məni bir dəfə iliştirmişdiler. Sonra mən Respublika prokurorluğuna da müraciət edəndən sonra deməli bu Respublika prokurorluğuna Suraxanı 33-cü bölməyə məclisat gəldi. O ayrıdan işə baxıldı. İşi ləvq olunandan sonra həmin vaxtı bunlar elə bilirdilər ki mən işdən çıxardılar, götürüb turdavoyu yazıblar 74 lira ki bir dənə mən işə məhkəmə qərarını gözləyirlər ki məhkəmə qərar verəcək mən çıxacağım da işdə məhkəməyə getmədi, Respublika prokurorluğuna imkan vermədilər bu iş məhkəməyə getsin. Burada yoxladılar, gördülər ki mümkün deyil də.
Oldu, bircə dəqiqə, çox üzr istəyirəm, bir dəqiqə gözləyək, görək vəkil nədir, buyurun Famil bəy.
Demək, birinci növbədə sizinlə bağlanmış əmək müqaviləsinə sizin dediyinizə görəndir, biz o əmri görməmişik. Yəqin ki, müddətli olub sizinlə bağlanmış əmək müqaviləsi və müddətin bitməsi əsasından xitam verir.
Onlar məndə müqavilə bağlamaq ixtiyarları yoxdur.
Necə?
15 il bir dərdə işləmişəm. Mən orada
bununla bağlı ayrıca deyərəm. İndi əvvəlcə siz icazə verin, mən sual axıracaq cavab verim. Sizin əmirdə nə yazılıbsa, əmək müqaviləsinə hansı əsaslarla əmirdə xitam verilibsə, əmək kitabçanıza da həmin əmrin nömrəsi və müvafiq əmək qanunvericiliyinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə əsas olmuş norması göstərilməlidir. Böyük ehtimalla sizin əmək kitabçasında texniki səhvən 74 yazıblar. Siz ona görə də işə götürənə yeni bir ərizə ilə müraciət edin. Orada da göstərin ki, bax, əmir filan tarixli, əmirin onun sürətində lap qoşun ki, mən işdən azad olunmuşam, orada 73-cü maddə yazılıb. Və orada xahiş edin, əmək kitabçasında müvafiq düzəlişin edilməsindən bağlı. Əgər işə götürən bundan imtina etsə, o halda siz məhkəməyə müraciət edəcəksiniz və tam əminəm ki, məhkəmənin qərarından o düzəliş ediləcəkdir. Heç bir problem ola bilməz orada. Qaldı ki, deyirsiniz ki, sizinlə müddətli əmək müqaviləsi bağlana bilməzdir. Əmək qanunvericiliyinə edilən, bizim əmək məcəlləsinə edilən dəyişikliklə 2009-cu ildə, ola bilsin tarix tam dəqiq deməyim, o sizin istinad etdiyiniz ki, bir vəzifə post müddətsizsə orada müddətləmək müqaviləsi bağlana bilməz deyə müddəa müəyyən dəyişikliklərə uyğurayıb. Yəni, tərəflərin qarşılıqlı razılaşmasına əsasən istənilən iş üçün əmək müqaviləsi müddətli bağlana bilər. Siz də ola bilsin, əmək müqaviləsi sizə təqdim edilərkən oxumamışsınız və s. Amma orada müddətli olub və müddətin bitməsi əsasından da sizi işdən azad ediblər.
Başqa bir əlavəniz var? Təşəkkür edirik Rıza bəy. Dilbər xanım telefon xəttindədir. Onu dinləyək. Alo.
Alo, salam.
Axşam xeyir Dilbər xanım. Buyurun, eşidirik sizi Dilbər xanım. Hardan zəng vurmusunuz? Hardan zəng vurmusunuz Dilbər xanım?
Necə?
Hardan zəng eləmisiniz?
Bakı şəhərindən.
Aha, lap yaxşı. Buyurun, eşidirik sizi.
Mənim metropolitən şikayətim var. Məhəmmədov küçəsində bizim bir obyektimiz var, 5 mərtəbənin altında. Oranı gətirib bağlayıblar 2011-ci ildə. Və belə qəflətən də, yəni heç kəsə xəbər vermədən. Ondan sonra biz çox tağı müəllimin qəbuluna istədik düşək ki, niyə buranı bağlamış heç kəsə xəbər vermədən. Heç biz onu görə də bilmədik. Yəni orada onların sekuritlər nədir, dedik, heç olmasa ona xəbər verin ki, biz onun qəbuluna bir onun qəbul otağı yoxdur. Gəlin səhər 8-də durun burada, ha vaxt onu görsəz, onda siz şikayətinizi ona bildirə bilər. Deməli, bu 2011-ci ilə biz tağı müəllimi görə bilməmişik. Sonra orada onların bu mühəndisləri vardı, injinerləri, avtomobil müəllim. Ona da müraciət elədik ki, bəs belə biz ancaq oradan dolanırıq. Niyə bu birdən-birə bağladınız? Bu heç bir sual vermədilər sizə. Heç nə cavab verdilər, nə heç nə.
İndi vəkilimizə sualınız nədən ibarətdir, xanım?
Mənim sualım budur ki, deməli, 2011-ci ilə bura bağlanıb, 2015-ci ilə qədər. Biz çox yerlərə getdik də, məsələn, iqtisadi inzibati iqtisadi məhkəməsinə də getdi. Onlar dedi ki, gedin o obyektin şəkillərini çəkin, nə bilim, neynin, yəni kompensasiyaya görə. Çünki yoldaşım, biz ancaq 4 nəfər oradan dolanırdıq. Oranda vermişdi kirayəyə, kirayəçi də bağladı, çıxdı, getdi. Biz getdik həmin məhkəməyə, məhkəmə deyir, gedin o kim ki, kimə ki vermişsiniz onu kirayəyə, onu tapın, gətirin ki, niyə görə buranı bağlayıb.
bağlayıb çıxıb gedib.
Konkret sualı deyin, zəhmət olmasa konkretləşdirək sualı. Mən
dəqiqləşdirim xanımlar.
Buyurun.
Sizin obyektin yəqin ki qarşısı bağlanıb da, obyektin qapısı yox.
Qarşısı
bağlanıb. Bir səhmət orasındadır ki, sizin obyektin, o obyekt dediyiniz qeyri-yaşayış sahəsidir, yaşayış sahəsidir. Yəni onun, belə deyək ki, içərisi, onun o qapısından o tərəf sizin mülkiyyətinizdədir. Amma əgər o, nə deyim, bardürər, nə bilim o, posterlər və s. ki, istifadə edir metropoliten, bu sizin obyektin giriş qapısına, həddən artıq yaxın əgər qoyulubsa və bu sizin müştərilərə mane olursa, ümumiyyətlə ora giriş çıxsa, mane olursa və nəticə etibarilə siz müəyyən ziyan çəkmişsə, o halda siz bu ziyanı sübut edən sənədlərlə birlikdə, məsəl üçün siz icarəyə vermişsə əvvəllər ayda 200 manata və deməli siz ayda 200 manat buradan gəlir götürürdünüz, bu gün onu götürə bilmirsiniz və s. bunu təsdiq edən sənədlərlə birlikdə və eyni qayda sizə düz məsləhət veriblər oranın şəkillərini və s. çəkməklə müvafiq iddia ərizəsindən məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ki, sizə dəymiş ziyan ödənilsin. Amma mən çox da dəqiq başa düşə bilmədim ki, bu müəyyən məsafədə adətən qoyulur o.
Yarım metrdir, yəni ki, iki ay işlədəndən sonra oranı icarə edər. Dedi ki, mən işlədə bilmirəm, heç kəs gəlmir bura. Yəni, aha, tək biz zərər çəkməmişik, nə qədər orada obyektlər var, hamısı bağlanıblar. Bizim keçə onu 2-3 ay işlədi də gördü heç kəs gəlmir, dedi mən yalan yerə niyə pul ödəməliyəm, gəlmirlər, heç kəs gəlmir. Ona görə biz başladıq tağı müəllim axtarmağa, yəni də gəldi elə də yerə çatdıq ki gördü mümkün deyil, onu üstünə atır.
Qanunu üzr istəyirəm bircə dəqiqə Dilbər xanım, Dilbər xanım.
O İran İslam Respublikasına bu konu.
Dilbər xanım bircə dəqiqə, Dilbər xanım aydın da üzr istəyirəm. Famil bəy bu qanunu cəhətdən doğrudurmu, sahibkardır xanım belə başa düşdüm. Doğrudurmu onun obyektinin qarşısını kəsmək, bağlamaq ya orada nəsə tikinti aparmaq? Bu halda nə etməlidir bu vətəndaş?
Məsələ aslındadır ki, müəyyən abadlıq işlərinin aparılması, yeni tikililərin aparılması məqsədi ilə müəyyən ərazilərdə bu cür panolar yerləşdirilir ki, tikinti aparılan sahəyə giriş çıxış olmasın, digərlərinə mane olmasın. Əgər bu tikintinin aparılması həmin şəxsi gəlirdən məhrum edirsə, onun biznesinə mane olursa, bu bunu təsdiq edən sənədlərlə birlikdə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün məhkəməyə müraciət edə bilər.
Hansı məhkəməyə mən müraciət edə bilərəm?
Yaşadığımız ərazi üzrə yəqin ki, amma inzibati məhkəməyə, çünki icra hakimiyyətidir qarşı
tərəf. Məsələ orasındadır ki, mən bilmirəm orada tikintini kim aparır. Əgər doğrudan da Bakı metropoliteni aparırsa, Bakı metropolitenin müvafiq məsələlərlə bağlı əli bilməm, Bakı metropolitenin, hüquqi şəxsdə mə, Bakı metropolitenin müvafiq məsələlərlə bağlı inzibati qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti olduğundan ümumi qaydada inzibati məhkəməyə müraciət, inzibati iqtisadi məhkəməyə müraciət edə bilər. Digər tərəfdən siz də sahibkarsınız. Yəni, hər bir halda hətta bu iqtisadi mübahisə xarakteri daşsaydı belə, siz yenə iqtisadi məhkəməsinə müraciət edəcəkdiniz.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, çox sağ olun məlumatlandırıldığınıza görə.
Təşəkkür edirik sizə ki, zəng etdiniz və bir daha dinləyicilərə xatırladıram ki, 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Saat 8-ə də zəng vurun. Vəkil Famil Məmmədova suallarınızı verin. Xəttə Nazim bəydir. Dinləyək. Alo.
Axşamınız xeyir, xanım.
Axşamınız xeyir, Nazim bəy. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım belədir ki, Sovet evində qorunmuş əmanətlə bağlı. Deməli, necədir? Mən 77-ci ildən burada yaşayıram. Amma deməli, əmanətçi Gürcüstan vətəndaşı olub, anam. O rəhmətə gedibdir. Və indi onu bir dəfə mən xüsusi komissiya var Maliyyə Naziri. Ora məktubla müraciət etmişəm, yazıblar ki, qanunda belədir ki, fərmanda pro vətəndaşı olmadığı üçün əmanətçi onun varisi ala bilmir o əmanəti. Ancaq mən bura vətəndaşı olmuşam axı və əmanətçi vəfat edib. Onda necə olur?
Buyurun.
Prezidentin verdiyi qanunda ziddiyyət var. Axı prezident bizim qarantımızdır. Bəncə bu onun
vətəndaşı. Zəhmət olmasa bircə dəqiqə gözləyin görək vəkilimiz nə deyir. Buyurun Famil
bəy. Sonrasındadır ki, Sovet dövründən qalmış əmanətlərin qaytarılmasından bağlı proses başlayanda hələ ki Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının o əmanətlərinin qaytarılmasından bağlı proses keçib. Və Nəticə etibarilən belə çıxır ki, doğrudan da sizin ananız Gürcüstan Respublikası vətəndaşı olduğundan onun əmanətinin qaytarılmasından bağlı, yəqin ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmayan əmanətçilərin əmanətlərinin qaytarılması və s. məsələlərlə bağlı məsələni həll edə bilməyəcək. Niyə? Çünki Sovetlər İttifaqı dağılan vaxt onun bütün əmlakları ilə yanaşı, Sovetlər İttifaqı daxilində olan müvafiq banklarda qoyulmuş əmanətlərin də bölüşdürülməsi belə deyək ki, həyata keçilib. Yəni, o zaman Azərbaycan Respublikası ərazisində, Azərbaycan Respublikası təzə müstəqil olanda 3 müstəqil bank olub, 3 bank olub və bunun ən mühimi o zamanki əmanət, Zbirbank deyirlər də, deyəsən. Yəni, bu bank idi, əmanət bank. O cümlədən, yəqin ki, sizin ananız Gürcüstan vətəndaşı olduğuna görə, onun əmanətinlə bağlı hissə yəqin ki, Gürcüstan Respublikasına aid edilib və siz əgər orada Gürcüstan Respublikası ərazisində əmanətlərin qaytarılmasından bağlı prosedur olarsa, orada müraciət etmək hüququnuzu yəqin itirməmisiniz.
Bağışlayın, qardaş, orada deyirlər ki, biz aid deyil, biz orada maraqlanmışıq. Axı, o pul burada qoyulubdur və deməli, deməli o pul Azərbaycan ölkəsində istifadə olub. Nə qədər neçə faiz oradan gəlir, bilmirəm mən dövlət üçün. Onun, deməli, SSR-in varisi Rusiya oldu. Həmçin orada Azərbaycan da gedibdir. Mən də buranın vətəndaşıyam 77-ci ildən. Heç o zaman vətəndaş sözü yox idi. O və pulu qoyan insana çatmır bu pul. Onun varisi də bura vətəndaşıdır. Onda bu, niyə bu varis ala bilməsin? Bir belə yaxşı, bunu anladım. Bəs onda o pul mən indi öz adıma keçirib ala bilərəmmi? Yoxsa onun için deyil.
Xeyr, yəni...
Periqo deyirləri də belə deyim.
Xeyr, sizin əmanəti qoyan şəxs və müvafiq olaraq onu birinci növbədə götürmək hüququ olan şəxs ananızdır və bütün prosedur da buna uyğun, bu hüquqi təyinata uyğun həyata keçirilir. Hər şey yəni oradan başlayır. Qaldı ki, deyirsiniz ki, ancaq Rusiya olub, mən sizinlə razılaşmıram, yenə deyirəm, SSR-i dağılan vaxt digər sahələrlə bağlı bank sahəsində də müvafiq komissiya olub. O cümlədən o əmanətlərin və s. bölüşdürülməsindən bağlı müvafiq sənədlər imzalanıb, razılaşmalar olub və s. Yəni, bu ilə bağlı
bir ümid verici bir söz demək mümkündür bu müəllimə. Xeyr. Çox təəssüf
edir.
Xeyr, mən bu sualı.
Qanun yol vermir.
Hüquq
kömək etmir. Xeyr, məhkəmə də kömək etmir. Vəkilimizin deməsindən belə çıxır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və xəttdə Rüfət bəydir. Alo.
Alo.
Buyurun Rüfət bəy. Abatınız xeyr, eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, buyurun Rüfət bəy. Əvvəlcə deyin, hardan zəng etmisiniz?
Bakı şəhərindən zəng etmişəm mən.
Buyurun, dinləyirik sizi, vəkil də dinləyirik sizi.
Famil müəllim, mən yeni tipli binada yaşayıram, yeni tipli binada. Bina 2006-cı ildən təhvil verilib, yəni fıtratı var binanın. Mən evim 16-cı mərtəbədə olduğuna görə yüzü şimala baxırsında ev. Külək olub qışda. O balkonları, eyvanı bağlamaq istəyirəm. Onun üçün binanın rəhbərinə müraciət etdim. Binanın rəhbəri pul istədi. Yəni, mən öyrənmək istəyirdim ki, bunu nə dərəcədə icazə var balkonu bağlamağa və yəni balkon bağlamağa icazə varsa da nə qədər ödəniş olmalıdır. Onu öyrənmək istəyirdim, hüquqlarımı bilmək istəyirdim.
Məsələsindədir ki, ümumiyyətlə binalarda, binanın bayır fasadlarında müvafiq yeniliklər etmək üçün ilk növbədə yəqin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət edib razılıq almalısınız, yəni rayon icra hakimiyyətinə və s. Çünki hər bir binanın o xarici görkəmi, hətta yeni tikilik üçün məsələn, o tikiliyə razılıq sərəncamında razılaşdırır. Yəni, binanın konstruksiyası budur, mərtəbəsi budur, xarici çıxıntıları bundan ibarətdir və s. deyə razılaşdırılır. Müvafiq olaraq o xarici çıxıntılarda və s. dəyişiklərin edilməsi də müvafiq icra hakimiyyəti orqanından razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda bina əgər məsələn hər hansı hüquqi şəxs tərəfindən həyata keçirilibsə binanın tikintisi və bugün binanın idarəçiliyi də həmin hüquqi şəxs tərəfindən hələ ki davam etdirilirsə belə olan halda onun da müəyyən razılığı lazım olacaq. Amma bizim hal-hazırda yeni mülki məcəllə elə belə də deyir ki, yəni o binanın sakinlərinin ümumi razılığıyla binanın idarəçiliyə həyata keçirilə bilər. Yəqin ki, ümumi razılıq hələ ki, o binanın tikintisinə həyata keçirən şirkət və yaxud, nə bilim, ora yəqin bir binanın sədri və s. təyin ediblər. Onun tərəfindən həyata keçirilir idarəçilik. Amma siz birinci növbədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməlisiniz, orada əsaslandırmalısınız öz müraciətinizi və əgər razılıq olarsa, təbii ki, öz xərcinizə binanın bayır hissəsində, o balkonun, deyirsiniz, bağlanması, eyvanın bağlanmasını həyata keçə bilərsiniz. Bundan əvvəl amma layihəni də təqdim etməlisiniz, yəni necə bağlayacaqsınız o görünüşü və s.
O artıq müraciət edib deməsinə görə.
Yox, bu bina kimə müraciət edib?
Sahibkara. Siz sahibkara müraciət etmişsiniz, Üfət bəy?
Bizdə bina şirkət tərəfindən. Mən də həmin şirkətin rəhbəri ilə görüşdüm.
Sahibkarlar.
Hə, dərd izah elədim. Bizim binada yəni yarısının çoxu kimlər ki pul verib belə deyəndə öz eyvanlarını bağlatdırıblar, bağlayıblar yəni.
Bir qədər möhkəm danışın, zəhmət olmasın.
Binanın yarısından çoxu
eyvanlarını bağlatdırıblar, aha.
Bəli, bəli, bağlatdırıblar. Yəni təkcə mən deyiləm, yəni bu binada mən bağlatdırmaq istəyimdə eyvanı. Və bir də öyrənmək istərdim ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, xanım müəllim, ora haradır?
Yaşadığınız ərazi
icra hakimiyyəti orqanıdır. Mən sizə dedim, məsələn, Yasamal rayonu isə Yasamal rayonu icra hakimiyyətinə müraciət edə bilərsiniz.
Müraciət, amma üzr istəyirəm, bircə də xəttə qalın. Əgər artıq qonşular belə bir prosesi həyata keçiriblərsə, eyvanlarını bağlayıblarsa, bu əsas vermirmi ki, əgər bir qonşu bunu bağlayıbsa, artıq o da...
Xeyr, bu razılığın verilməsi üçün bu razılıq müraciətinə baxılanda əlavə müraciət edənin xeyrinə işləyən arqument ola bilər. Hı-hı. Yəni, baxarlar ki, hamı bağlayıb, onun da bağlanmasına icazə. Amma bütövlükdə kimsə bunu eləyib, hökmən buna da razılıq vermək lazımdır. Belə bir anlayış yoxdur. Digər tərəfdən, məsələn, hamı eyni cür bağlayıb, amma birisi ora başqa cür bağlamaq istəyirsə, buna da yox deyə bilərlər.
Tutaq ki, siz elə qonşular kimi həmin qaydada bağlamaq istəyirsiniz eyvanı və məncə o tələb deyə bilər.
Herhalde yox demək.
Belə bir tələb, hətta yox desələr belə o məhkəməyə müraciət edə bilər ki, bəs qonşular hansı əsasla, qonşular hansı əsaslarla bağlayıblar eyvanı?
Qonşular hansı əsasla bağladığını heç vaxt tələb eləyib istəyə bilməz ki, niyə ona icazə vermiş, hansı əsasla vermişsiniz? Sadəcə öz hüquqlarının müdafiəsi üçün əgər ona yox desələr, icazə verməsələr məhkəməyə müraciət edə bilər və məhkəmə də nəzərə alacaq ki, binada digər qonşuların artıq bağlayıblar.
Yenə də istifadə edə bilər də həmin arqumentdən ki,
bəli, həmin arqumentdən istifadə edə bilər ki, yəni, hamı bağlayıb, çünki bu ola bilsin ki, məsəl üçün icra hakimiyyəti icazə verməyəndə əsaslandıracaq ki, bu xarici görünüşünü pozur binanın, nə bilim, binaya ağırlıq salır və s. Amma deyəndə ki, bax bütün qonşular bağlayıb və bu xarici görkəmi pozmur, mən deyə onlar kimi bağlayıram və s. Bu
odur ki, icra hakimiyyətinə elə məktubu ərizəni ünvanlayanda artıq bunu qeyd edin oradakı qonşular da bağlayıb eyvanlarını. Yəni, təkcə icazə verilməyən mənəm. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və xatırladıram ki, 436-77-42 hal-hazırda telefon xətti açıqdır. Sizin zənglərinizi gözləyirik. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, buyurun, zəng edin. Canlı efirdə Famil Məmmədov suallarınızı cavablandıracaq. Fəxrəddin bəy telefon xəttindədir. Dinləyək. Alo. Buyurun, buyurun, buyurun. Dinləyirik sizi, Fəxrəddin bəy.
Buyuruz, eşidən sizi.
Biz sizi eşidirik, Fəxrəddin bəy. Hansı vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, vəkil Famil Məmmədov studiyadadır və sizin sualınız...
Vəkil məsləhətinə...
Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bu Fəxrəddin Kərimbəylidir deyəsən, Balaxanım.
Bəli, bəli.
Səsinizdən tanıdım, çünki tez-tez qaynar xət verişinə sizin səsinizi eşidirik. Və buyurun, sizin məncə yollardan, işıqdan, sudan, qazdan belə problemləriniz vardır.
Su ilə bağlı problem, deməli, Azərsun qalmışdı yolları. Sonra da örtülməsində problemlər var idi. Bir də sularda sızma var idi. O quyular tam dolmuşdu, qazıntı hissələr. Ondan sonra müraciət etdim bəzi media orqanlarına və gəldikdən 1-2 gün sonra başladılar asfalt çəkməyə, asfalt örtüləməyə. Bu Azərsunun İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi müdürünü də çağırdılar. O bir bazı təksib etdi ki, belə hallar mümkün deyil, amma sonra gəldi, gördü işin hadisə yerindəki həqiqətən də bu uyğunsuzluqlar var və nömrəni verdi
bir yaşlı kişiyi ki biz bunları işi tapsırmışız.
Sualı. Fəxrəddin bəy, siz keçən dəfə maraqlanırdınız ki, deməli 2013-cü ilə qədər mən Fəxrəddin bəy telefon xəttində qalın, mən vəkilə bir qədər ətraflı məlumat verim. Deməli, əslində bu kiçik bir problem deyil Famil bəy. Söhbət ondan gedir ki, proqrama görə, yəni iqtisadi inkişafın yolların genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi proqramına görə Balaxanıda, Bakı kəndlərindən biri olan Balaxanıda 2013-cə qədər su, qaz, işıq problemləri həllini tapmalı idi. Ancaq sakinlər şikayət edirlər ki, 2013-cü il bitmək üzrədir, bu problemlər hələ də yığılıb qalıb və heç biri həllini tapmayıb. Böyük əksər hissəsi həllini tapmayıb. Bu halda bu sakinlər necə hərəkət etməlidirlər? Proqramda nəzərdə tutulmuş işlər il başa çatsa da, müddət başa çatsa da həllini tapmayıb. Sakinlərin hansı addımı atmağa hüquqları var? Buyurun.
Əsrasındadır ki, Bakı və ətraf qəsəbələrin inkişafı üzrə 2013-2015 yanılmamsa dövlət proqramı var, 2013-2015-ci illər.
2013-də.
Və o dövlət proqramında hər bir işin mərhələlərlə görüləcəyi müddətlər var. Əgər bu müddətlər əməl olunmursa, vətəndaşlar müvafiq olaraq dövlət orqanlarına, nəzarət edən, nəzarət funksiyası olan dövlət orqanlarına müraciət edə bilərlər. O cümlədən, misal üçün deyir ki...
Tutaq ki, yollarla bağlı problem çıxıb su Azərsu tərəfindən...
Su ilə bağlı problem məsələn qeyd elədi ki, su çəkilirdi. İndi Bakı şəhərinin ətrafında çox yerə Azərsu tərəfindən yeni qaydada, yəni əvvəlcə belə idi, şəhərə özü bir şlanq gətirirdi. İndi mərkəzləşdirilmiş qaydada, yəni bir xəttin əsasında bütün dünyada olduğu kimi bir xəttin üzərindən paylamaqla su çəkilir. Təbii ki, bu elə də asan deyil. Çünki Bakı şəhərinin əhalisində, ərazisində, o cümlədən bu Balaxan dediyiniz ərazidə misal üçün, bu vəhşi urbanizasiya dediyimiz prosesin ağırları var. Nəticə itibarilə, yəni küçələrdə kimisi evini biraz qabağa çəkib, kimisi ümumiyyətlə küçələr çox dardı və s. və bu işə əlavə maneələr təşkil edir. Həm elektrik enerjisinin verilməsində bu dəfələrlə qeyd olunub, bu sunun çəkilməsində və digər problemlər, digər bu kommunal xidmətlərin asanlaşdırılmasından bağlı göstərilən fəaliyyətdə mani olan faktora çevrilib bunlar. Bu cümlədən su ilə bağlı, yəni vətəndaş əslində sevinməlidir ki, ona mərkəzləşdirilmiş qaydada bu cür su verəcəklər. Belə olan halda yəqin ki, sudan daim istifadə edə biləcək. Amma o qazıntı prosesində küçə dardı və o qazanda küçə demək olar ki, tam bağlanır. Hər halda sonrakı yaxşı yaşayış üçün
bunu qatlanmaq. Fəxrəddin bəy, siz keçən dəfə demişdiniz ki, küçələrə axdığına görə bu su çəkilməsi prosesində artıq bir müddətdir, neçə aydır ki, su küçələrə axıdılır və onun həmin o küçələrə axıdılan pulun da, suyun da pulunu sakinlərin üzərinə yazırlar.
Birincisi, axıdılan sular, su kəsildikdən sonra o çirkin sular yenidən qayıdır boruların içinə. Və tezdən gedir insanların içməli su kimi ünvanlarına. Birincisi, bu ekoloji pozuntudur, antisanitari şərait yaradır, insanların xəstələnməsinə şərait yaradır. İkincisi, bu axdılan sular bord gəlir insanların üstə. Mən deyirəm, bord gəlir, deyirlər, yox. Deyirəm,
sayğadım var. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm Fəxrəddin bəy. Bunu necə müəyyənləyir? Bax adamlar necə sübut edə bilərlər?
Kommunal xidmətlərdən istifadə edən abunentlərin əksəriyyətinin sayğacı var. Və o sayğacdan keçməyən suyun pulunu ondan heç kəs tələb edə bilməz. Yəni sayğac göstəricisiylə əgər əlavə ondan pul tələb etsələr, bu halda məhkəməyə müraciət edə bilər və heç bir problem
deməli,
bunu həll edə bilər.
Deməli, sizdə də, üzr istəyirəm, sizə də 52 manat səhv etmirəm, sizə deyirəm.
Bəli, mənim sayğacım var.
Sayğacdan əlavə.
Zəhmə borc gəlir bəli. Bu da elektronikə qanunvericiliyi var, su qanunvericiliyi var ki, əgər su gəlmirsə, birinci qəsəbəyə su gəlmir, onların mənə borcu var. Su qanunvericiliyində var ki, su gəlmirsə, Azərsu həmin insana düşen suyun payını ya maddi veya su maaşlarına getirip ödemelidir. Bu zamana kimi girmiyordu bu
hakikaten. Var böyle bir şey Tamil Bey.
Var böyle bir şey yoktu. Bu zamana kimi hiçbir kapını dönüp bir su maaşını getirip vermeyip ki sizin suyunuz gelir. Ama su kanun vericinde o gösterir. Bu azmış kimi.
Su kanun vericinde var böyle bir şey.
Olduğu halde bir de üzerime onlar borcu yazıklar ki ya benim onlar borcular. Bu hansı kanun uygunluğudur? Hansı şeydi? Benim saygadım da var. Her bir şey var. Üstüme borcu yazık. Defelerle mürakit etmişler.
Fahrettin Bey, Fahrettin Bey bir deyin.
Birincisi eğer sizin saygaçtan kenar saygaçınızın göstericisinden bir mənatda artıq ya elektrik, ya su vesaire pulu kim tələb edirsə bu halda həm o müvafiq orqanı, həm o Azərsuya, Azər Enerjiyə, Bakı Elektrik Şəbəkə vesaire müraciət edə bilərsiniz şikayət ərizəsindən və yaxud məhkəməyə də müraciət edə bilərsiniz ki baxın, mənim saygaçımın göstericisi budur amma məndən tələb edir, məsələn mənim saygaçımın, su saygaçının göstericisi göstərir 112 kub mənim su istifadə etmişəm bu günə qədər. Amma bax, ödənişlərim də 112 kuba var, amma indi məndən əlavə 52 manat tələb edirlər, yəni təxminən eləyir bir 200 kuba yaxın.
Yəni araşdırsınlar ki, bu
bəli, yəni olur. Bunu araşdırmaq problem deyil. Qaldı ki, adını çəkdiyiniz su və tullantı suları haqqında qanun, bu Azərbaycan Respublikası ərazisində içməli su təchizatı üzrə hələ ki yeganə operator olan, milli operator olan Azərsu ilə, təbii insarçı olan Azərsu ilə və sabah çox saylı operatorlar ola bilər. Dünyanın hər yerində çox saylı operatorlar var. Hətta elə şəhərlər orada bir şəhərə müxtəlif operatorlar xidmət edirlər. Onlarla vətəndaşlar arasında münasibətləri tənzimləyir və bu münasibətlər daha çox o qanunun tələbindən də göründüyü kimi müvafiq müqavilə münasibətlərinə əsaslanır. Müvafiq olaraq, misal üçün, Azərsu sizə sayğacın əsasında sayğacla su verib və onun pulunu almaqdan o tərəfə belə bir xüsusi təbii ki, təbii insar kimi o sizin suyunuzu kəsməməyə, əgər bütün imkanlarından istifadə edib suyu sizə çatdırmağa, su təchizatına həyata keçirməyə cavab deyir. Həm sizin qarşınızda, abonentlər qarşısında, həm dövlət qarşısında. Amma su yoxdursa, su təchizatına müəyyən problemlər yaranıbsa, bu barədə sadəcə elan verə bilər. Sizin qapınıza su maşını göndərilməlidir deyə bir vəzifəsi yoxdur. Nə enerjinin sizin qapınıza generator gətirmək, nə də ki Azərsunun su maşını göndərmək deyə bir vəzifəsi yoxdur.
Aydın oldu və mən bir şey dəqiqləşdirim sizdən. Famil bəy, Azərsu yolları qazıb, su xətləri çəkib və o vəziyyətdə də qoyub gedibsə, bu yolların düzəldilməsinin, yenidən asfaltlanmasını hansı qurum öz üzərinə götürür? Nəqliyyat Nazirliyi, Yerli İcra Hakimiyyəti yoxsa Azərsu?
Məsələsindədir ki, yolların qazılması həyata keçirilir müvafiq texniki şərtin alınmasından. Yəni, məsələn, Azərsu və yaxud sabah digər bir təşkilat yoldan müvafiq xətt keçirəcəksə, su xətti olsun, kanalizasiya xətti olsun, digər xətlər həyata keçirəcəksə, bundan əvvəl yolların istismarına nəzarət edən Nəqliyyat Nazirliyindən, onun müvafiq strukturlarından texniki şərt alır, razılıq alır və o texniki şərtdə göstərilir. Neçə metrində qazılacaq, neçə metr uzunluğunda qazılacaq və eyni zamanda o texniki şərtlərdə yolun bu qazıntıdan müvafiq kommunikasiya, mühəndisi kommunikasiyaların keçirilməsindən sonra bərpasından bağlı məsələlər də razılaşdırılır. Adətən yolların bərpasını, yəni qazan orqan, o qazıntı işləri, nə bilim, o mühəndisi kommunikasiyaların çəkilməsi işləri başa çatdıqdan sonra xüsusən məhəlli yollarda həyata keçirir. Lakin ola bilər ki, bu elə əhəmiyyətli yoldur ki, orada deyək ki, artıq yolun tam bərpasından, həm də qazıntının həcmi elədir ki, yolun tam bərpasından söhbət edir və belə olan halda yəqin ki, texniki şərtdə də nəzərdə tutulub ki, digər orqanlar, yəni icra hakimiyyəti orqanları onu həyata keçirəcəklər.
Təşəkkür edirik sizə Fəxrəddin bəy, zəng etdiyinizə görə. Sizə isə Famil bəy, dinləyicinin sualını cavablandırdığınıza görə. Hüseyn bəy xəttədir, dinləyək. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Hüseyn bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Hüseyn bəy, hardan zəng vurmusunuz? Hansı sualınız var?
Bakı şəhərindən zəng vurmuşam.
Buyurun sualınızı deyin.
Sizə budur. Demək, 37-ci ildə refleksiyalarına əlaqədar olaraq atam familiyasını dəyişdirib. İndi yenidən öz familiyamızı bərpə etmək üçün nə eləmək lazımdır? Kimə müraciət etmək lazımdır?
Keçirdik, buyurun.
Öz familiyanızı, yəni atanızın əvvəlcə olan familiyasına qayıtmaq üçün siz müvafiq sənədləri toplayıb, yəni həqiqətən atanızın familiyası məsəl üçün olub Əhmədov. Birinci növbədə qeydiyyat orqanına, rayon üzrə, ərazisi, məsələn, Yasamal rayonun ərazisində yaşayırsınızsa, Yasamal rayon qeydiyyat şöbəsi deyə.
Mən Naxçıvanda uçaqdayam.
O cümlədən Naxçıvanda.
Demək, atamla anamın nikah kağızı var. O nikah kağızında familiya bizim o köhnə familiya.
Ayson, bax bu sənədi də götürərək Naxçıvan rayonunun Naxçıvan Muxtar Respublikası məsələn Babək rayonunun və yaxud Şəhri rayonunun qeydiyyat şöbəsinə müraciət edirsiniz ki,
burada olaraqmı getməkdir məhkəmə?
Siz qeydiyyatda Naxçıvan ərazisində olduğunuza görə ancaq ora müraciət edə biləcəksiniz. Və əgər qeydiyyat orqanı sizə rədd cavabı verərsə, belə olan halda inzibati orqandır, qeydiyyat orqanı Ədliyyə Nazirinin bir yerli strukturu olduğuna görə İnzibati məhkəməsi, Naxçıvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə o inzibati orqanın hərəkətlərindən şikayət edəcəksiniz və orada da xahiş edəcəksiniz ki, onun üzərinə sizə yeni deyək ki, şəxsiyyət nədir, sizin o soyadınızda dəyişikliyi təsdiq edən müvafiq sənədin verilməsini təmin etsin. Və sonra da həmin sənədi alandan sonra artıq belə deyək ki, yeni şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması ilə bağlı müraciət edəcəksiniz.
O sənədindən dəyişdirəcəksiniz.
Bəli, məhkəməyə qərarı.
Hansı sənədləri təqdim etməlidir məhkəməyə Zəmir Xəmsin Qutun?
Təbii ki, birinci növbədə o deyir, nicaş şəhadətnə
nicaş
kağızı var da, yəni onların əvvəlki familiyasını təsdiq edən o ilə və adi qaydada ərizə ilə müraciət edəcək. Onu da əlavə edəcək.
Atasının
doğum şəhadətnaməsini,
atasının doğum şəhadətnaməsi lazımdır.
Çünki qohumluq əlaqəsini təsdiq edəcək, sənədi əlavə etməlidir.
Aydın oldu, sizə əlavə bir sualınız var, Hüseyin bəy. Təşəkkür edirik, zəng etdiniz.
Yox, bir növbədə hələ qeydiyyat orqanına müraciət edin, onlar sizə sənəd verəcəklər ola bilsin. Onun əsasında gedib pasport stolda o müvafiq dəyişikliyi eləyə bilərsiniz. Siz etməsələr artıq
sizə. Bəli, siz qeydiyyat şöbəsinə müraciət etməmiş məhkəməyə müraciət edə bilməzsiniz, çünki oradan bir cavab almazsınız, o cavab əsasında müraciət etməzsiniz. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə Hüseyin bəy və əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı davam edir. 10-ca dəqiqəmiz qalıb, hazırda Mirvari xanım telefon xəttindədir. Buyurun Mirvari xanım, dinləyirik sizi. Mirvari xanım.
Bəli, bəli.
Buyurun, axşamınız xeyir Mirvari xanım.
Axşamınız xeyir, axşamınız.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sən qadın alım. İndi mən padromla danışım da sizə məsələn.
Zəhmət olmasa qısa şəkildə danışın və vəkilə
qısa şəkildə ancaq
əsas odur sualı verin.
Xronologiyanı deyim sizə. 1982-ci ildə mənə iş yerim tərəfindən, dəmir yolu tərəfindən torpaq sahəsi verilib 12 sot yarım. 2006-cı ildə mən onu Bakı şəhər icra hakimiyyəti nəzdində bağlar idarəsindən müqavilə etmişəm. Və həmin müqavilədə filan nömrəli sərəncama əsasən bağıma filan nömrə verilib. Ondan sonra 2008-ci ildə BT-də mən həmin nömrə altında plan sxem almışam bağıma. 2011-ci ildə bağ sahəm dəyişdi. Dövlət tərəfindən qismən bir hissəsi götürüldü. Mən məcbur oldum, özəlləşdirmək istəyirdim. Onun üçün getdim BT-yə, müraciət elədim ki, xahiş edirəm, mənə yeni sahəm dəyişdiyi üçün yeni plan sxem verəsiz. Onlar mənə etiraz yazdılar. Yazdılar ki, bəli, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamında sizin öz familiyanız təsdiqini tapır adınız. Lakin bu nömrə digər fiziki şəxsə verilmişdir. O fiziki şəxsində dövlət reyestri xidmətindən çıxarışı var. Xəritəyə əsasən 1200 metr sənin bağ sahənlə aralıdadır. İndi mən bunu necə başa düşürüm? 2008-də həmin BT-yi mənə plan sxem verib həmin nömrə altında. Bugün deyir ki, o nömrə sənin deyil, digər fiziki şəxsindir. Və özəlləşdirməyə imkan vermirlər. Şlaqbaum qoyublar qabağıma.
Bircə dəqiqə, aha, buyurun.
Siz artıq o imtina məktubudur sizə verilən və müvafiq qaydada artıq BT-nin hərəkətlərindən, BT deyən, yəni reyestr xidmətinin hərəkətlərindən şikayət verə bilərsiniz inzibati məhkəməyə. Belə olan halda siz maraqlı şəxs kimi, əgər artıq bilirsinizsə ki, o üçüncü şəxs kimdir, kimin reyestr nömrəsi var, onu da maraqlı şəxs kimi cəlbinlə bağlı qoya bilərsiniz. Məhkəmənin gedişində yəqin ki, əlavə tələb eləyə bilərsiniz və tələb etməli hissəsindəki müvafiq torpaqşünaslıq ekspertizası keçirilsin, torpaqşünaslıq xəritəşünaslıq və sizin torpağın dəqiq ölçüləri, dəqiq yeri müəyyən edilsin. Ola bilər ki, doğrudan da 2008-ci ildə müəyyən texniki çatışmazlıqlar və s. üzündən sizin torpağın nömrələnməsində bir səhv olub. Çünki indi sizə demirlər ki, sizin torpağınız ona məxsusdur. Sizə deyirlər ki, bax, sizdə 15-ci nömrə burada 1200 metr aralıdadır. Belə olan halda bu tam dəqiqləşəndən sonra usta sizin yerinizi yeni qaydada sənədləşdirəcəklər. Ola bilsin yeni nömrə verəcəklər. Yəni burada elə bir bəncə problem olmayacaq. Hər halda sizin torpaq sahəsinə hüquqlarınızı heç kəm
bütün... Aşağı deyir, başqasına verilir bu.
Onlar uyğunlaşdırmaq əvəzinə götürüb göndərdilər apellyasiya məhkəməsinə. İndi mən sizə bir sual vermək istəyirəm, bir cavab xahiş edirəm. Onlar o BT-yə öz səhvləri, nöqsanlarıdır, texnikidir mi, qəsdəndir mi, onlar idarənin daxilində xidməti axtarış edib, kiriz reyestr xidmətindən, nə bilim, əmlak məsələləri dövlət komissiyasından birgə bunu araşdırıb mənə cavab verməli idilər mi dəqiq, yoxsa məni salıblar bu küçələrdə get bu məhkəmə, get o məhkəmə, get bu məhkəmə, bu belə olmalıdır mı?
Təbii ki, dövlət orqanları maksimum vətəndaşları çalışmaqdır ki, incitməsinlər. Amma ola bilsin ki, sizin müraciətinizin indi məğzi elə olub ki, o rədd cavabını sizə verməli olublar. Əgər siz müraciət etsəydiniz ki, sizin torpaq sahəsinin faktiki ölçüləri daxilində ona yeni nömrə verilsin və s. ola bilsin ki, vəziyyət biraz başqa cür olardı.
Mən elə də xahiş elədim ki, mənim nömrəm eybi yox, onu vermişsiniz, uyğunlaşdırın. Uyğunlaşdırılsın məhkəmənin göstərdiyi qərar kimi. Onlar isə icra etmək əvəzinə göndərdilər apellyasiya məhkəməsinə. Mənim haqqım var mı? Onlar onun arxasında nə gizlənir? Aydın məsələdir, özəlləşdirmək sözüdür, nə gizlənir? Məni qaniyyət edirlər, bura, ora. İndi mənim səlahiyyətim çatır mı? Mən korrupsiya mübarizə idarəsinə onlardan şikayət verim.
Baxın, bu gün mübahisə məhkəmənin icraatındadır. Və bu gün mübahisə, belə başa düşdüm, sizinlə reyestr xidməti arasında mübahisə məhkəmənin icraatındadır. Belə olan halda siz və reyestr xidməti məhkəmədə bərabər tərəflərsiz, baxmayaraq ki, o inzibati orqandır. Və inzibati orqan kimi düzdür, onun vəzifəsidir ki, sübut etmək yükü daha onun üzərindədir və sizdən şu adi-iqtisadi mübahisədə hər tərəf öz iddiasını sübut etməlidir, amma belə olan halda bütün sübut etmək yükü onun üzərindədir. Amma eyni zamanda onun apellyasiya şikayət vermək hüququ var və o bu hüquqdan istifadə edib. Bundan bağlı heç kəs ona
baxır ki, o əsassız olaraq heç nədən götürüb şikayət verir. Mənim iddiam
bunu məhkəmə müəyyənləşdirəcək.
Göstərilib ki, nömrə uyğunlaşdırılsın və həmin
əsassız şikayət əsassızdırsa yəqin ki, bunu məhkəmə müəyyənləşdirəcək.
Bir də mənə məlum deyil. Onlar o adamın nə ad familiyasını yazmırlar, kimliyi məlum deyil. Digər fiziki şəxsə verilmişdir. O nəyə əsasən onu gizlədir?
Qeyd olunmalıdır adı orada.
Siz məhkəmədə həmin şəxs barədə məlumatları tələb edə bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, əgər ölçülər üst-üstə düşmürsə, o nömrələnmə məsələsi elə də ciddi məsələ deyil. Siz əsas öz torpağınızın həmin ölçüləri daxilində faktik yerləşmə yerinə uyğun qaydada sənədləşdirilməsini tələb edin.
Bəs onlar öz idarə qurumları daxilində xidməti axtarış edib bu nömrəni araşdıra bilməzdilər mi ki, bir nömrə digər fiziki şəxsdədir, bir də bu xanımdadır. İndi biz reyestr kitabında, nömrə kitabında axtaraq görək, bu nömrə kimə verilib birinci, kimin ad familiyasıdır, bu necə olub, nətər olub, bunu yəni qanun çərçivəsində bunlar yoluna qoya bilərdilər, yoxsa elə məni göndərməlidirlər, get filan məhkəbə, buradan qərar gətir, uyğunlaşdıracaq. 7 ay keçdi, gətirdim qərarı, təzədən bəli, bu da apellyasiyadan sorağım gəlir, çağırış gəlir ki, bildiriş apellyasiya məhkəməsinə gəlir.
Baxın, indi işin tam mahiyyətini bilmədiyimizdən sadəcə ümumi hesab
edir. Onlar araşdırmalıydılar mı bunu? Xidməti?
Yəqin ki, araşdırıblar. Yəqin ki, baxın.
Şəbni rəsliyyət var niyə? Da rusların dilində.
Aydın da, Mirvari xanım.
Yəni, xidməti hər tərəfə...
Bütün hallarda bu xanım neyin elməli? Bizim vaxtımız az qalır.
Yəni, məhkəmədə müraciət edir.
Kitablarını asıb, dəftərlərini asıb, araşdırıb mənə deyib.
Xanım məhkəməyə müraciət edib, birinci instansiya məhkəməsi mən belə başa düşdüm ki, onun xeyrinə qərar qəbul edib və rejestr xidmətinə o müvafiq düzəlişin edilməsi vəzifəsini müəyyən edib. Rejestr xidməti öz hüququndan istifadə edərək, indi nə ilə razılaşmayıb, bu artıq ikinci dərəcəli məsələdir, apellyasiya şikayət verib.
Rejestr xidməti, fiziki şəxsin deyil, çıxarışı var. Yaxşı, çıxarışı olsun. Əgər o çıxarış mənə verilənə qədər icra hakimiyyət tərəfindən 2006-cı ilə qədər...
Mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Mirvari xanım, Mirvari xanım. Mirvari xanım.
Baxın.
Əziz dinləyici, Mirvari xanım... çox üzr istəyirəm Mirvari xanım. Biz sizinlə qaynar xətt verilişi üçün geniş şəkildə sizinlə danışıb araşdıra bilərik sizin probleminizi. Ancaq indi vəkil saatı canlı efirdə başa çatır və biz verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, bir saat ərzində vəkil Famil Məmmədov sizin suallarınızı cavablandırdı. Famil bəy, təşəkkür edirik. Gəldiniz və canlı efirdə sualları cavablandırdınız. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftə cümə axşamı saat 9-un yarısında qaynar xətt verilişi efirdə olur. Sizin şikayətləriniz əsasında başa gələn bir verilişdir. 436-77-41-ə zəng edin və qaynar xəttdə şikayətinizi, təkliflərinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi də qoyun. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-77